Бүгін парламенттің қос палатасының бірлескен отырысында жасаған үндеуінде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев елде 2009-2010 жылдары дағдарысқа қарсы жаңа бағдарламаны шикізат саласынан түсетін қаржының есебінен жүзеге асыруды ұсынды. Жаңа бағдарламаға осыған дейін ұлттық қордан бөлінген қаржыға қосымша 600 миллиард теңгеге жуық бөлінетін болады деген Назарбаев мұның уақытша бірақ қажет шара екенін атап өтіп, әлемдік дағдарыстың әлі жалғасуы мүмкін екендігін ескертті. АҚШ мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон Обама әкімшілігінің Ресеймен тығыз әріптестік орнатқысы келетінін мәлімдеді. Алайда бұл қарым-қатынас ресми Вашингтон мен Еуропа елдері арасындағы әріптестікке көлеңкесін түсірмейді, деді ол. Клинтон Женевада Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавровпен бүгін кездеседі. Мұның өзі президент Барак Обама қызметіне кіріскелі бергі қос ел арасында болып отырған алғашқы жоғарғы дәрежедегі кездесу. Ауғанстандағы тұрақтылық, Ресейдің Иранмен әріптестігі және қару-жараққа бақылау мәселелері күн тәртібінде болмақшы. Наурыздың 5-і күні НАТО елдерінің сыртқы істер министрлері Ресеймен ресми байланыстарды қайта жаңғыртуға келіскен болатын. Ол кездесуге Клинтон да қатысты. Аталған байланыстар тамыздағы Ресей-Грузия соғысынан кейін тоқтап қалған еді. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Судан үкіметін елден көмек ұйымдарын шығару туралы шешімін қайта қарауға шақырды. Судан үкіметі бұл шешімді халықаралық қылмыстық істер бойынша соттың Судан президенті Омар Әл-Баширді тұтқындауға бұйрық шығарғанына қарсылық ретінде қабылдаған болатын. Президент Дарфурда соғыс қылмыстарын ұйымдастырды деп айыпталуда. Пан Мырза арнайы мәлімдемесінде 13-те ірі көмек ұйымдарын елден шығару Дарфурдағы қайырымдылық істеріне кері әсерін тигізеді, деді. Оның айтуынша, Дарфурда 4 миллион 700 мың адам көмекке зәру. Судан үкіметі ел президентін тұтқындау туралы бұйрығына орай аталған сотпен әріптестік орнатпайтынын мәлімдеген болатын. Қырғыз парламенті бүгін лаңкестік әрекеттерге қарсы коалициямен арада жасалған келісімшарттың барлығын тоқтатты. Бұл жөніндегі заңдар жобасын ел үкіметі әзірлеген болатын. Парламент өткен айда Манас әуежайындағы ақша әуе базасын жабу туралы келісімшартты да осылайша тоқтатқан еді. Коалиция әскері қырғыз жерінен биылғы тамыздың 20-сына дейін шығуы тиіс. Қырғызстан сыртқы істер министрі Кадырбек Сарыбаевтың айтуынша, Манасқа байланысты Вашингтонмен қазір келіссөздер жүргізіліп жатқан жоқ. Қырғыз парламенті ақ одақтастарын Манас әуежайынан шығару туралы бірауыздан шешім қабылдады. Бұл жол Ауғанстандағы коалиция күштеріне қажетті жүктерді жеткізу үшін пайдаланып келген болатын. Депутаттар Еуропа елдері мен Аустралия, Оңтүстік Корея, Жаңа Зеландия елдерінің Манас базасын пайдалануына рұқсат беретін келісімшарттың барлығын тоқтату туралы бірауыздан шешім қабылдаған болатын.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран Эквадордағы электростанцияның құрылысына қаржылай қолдау білдіруді жоспарлап отыр, деп мәлімдеді Иранның энергетика министрі Хамид Чичиан Эквадор президенті Рафаэл Корреямен кездесуінде. Хамид Чичианның айтуынша, Иран Эквадордағы 10-15 мегаваттық екі энергоблок салуға тиісінше көмек береді. Сондай-ақ кито-термалдық электростанциялар салатынын және шағын және орта бизнесті дамытуға Техраннан 40 миллион доллар алатынын да айтып өтті. Осы аптада соққыға жығылған қырғыз журналисі өзіне қол жұмсағандардың табылатынына күмән келтіруде. Сырғақ Әбділдаевтың Азаттық радиосына айтуынша, ол кәсіби қызметіне байланысты соққы жеп отыр. Ол үз-түссіз жоғалған саясаткерлер жөнінде тізбекті мақалалар жазған екен. Шабуылдан бірнеше ай бұрын белгісіз біреулердің өзін аңдай бастағанын журналист байқаған екен. Репортер Бішкек апталығының тілшісіне наурыздың 3-ші күні редакция жанында белгісіз біреулер 20-дан аса мәрте пышақ сұғып, қос қолын сындырып кеткен болатын. Наурыздың 5-інде есін жия бастаған Әбділдаев баспасөзге сұхбат бере бастады. БТА банктің директорлар кеңесінің бұрынғы төрағасы Мұхтар Әбіләсовтың туысы Талғат Дүйсенбеков басқаратын бағалау компаниясының бірнеше қызметкері тұтқындалып, заң орындары Дүйсенбековтің өзін бірнеше рет жауапқа шақырған, деп хабарлайды Зона KZ.net интернет басылымы. Сайттың жазуынша бағалау компаниясы БТА банкпен байланыста болған. Мұхтар Әбіләсов пен БТА банктің басқарма төрағасының бұрынғы бірінші орынбасары Жақсылық Жарымбетовке қарсы қылмыстық іс ашылғаны туралы бейсенбінің кешінде Қазтаг агенттігі таратқан ақпаратқа байланысты Қазақстанның қаржы полициясы, Ұлттық қауіпсіздік комитеті мен прокуратура Азаттықтың сауалына әзірге еш түсініктеме бере қойған жоқ. Шымкентте қорғаныс зауытының жұмысшыларының жалақылары өткен жылдың 42 айынан бері төленбеген. Кәсіпорын жетекшісі жұмысшыларға 1 наурызға дейін түгел есептесіп болатын уәде еткен, деп хабарлайды Қазақстан бүгін. Соңғы кепті бойы жергілікті телеарна журналистері зауыттағы жағдайды бақылауда. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.